Da jeg satt her i benken, så følte jeg et sånt sterkt inntrykk. Så før jeg egentlig begynner å preke, så vil jeg bare dele dette. Et sånt sterkt inntrykk av å si at på denne pinsedagen, så er det som om Herren vil si, du er ikke lenger fremmed og utlending. Du er ikke lenger langt borte. Du trenger ikke lenger å bruke tid på å lete etter å finne din identitet som menneske. Jesus døde, han stod opp, han lever i dag. Du kan ha fellesskap med han og med hele hans folk. Det er, tror jeg, essensen av det. Det er noe vidunderlig. Det er det den hellige ånd gjør. Han drar mennesker inn. Han samler mennesker. Han drar mennesker inn til Jesus og sier, her hører du hjemme, sammen med alle de som elsker han. Det er vidunderlig. Da steg Peter frem sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem, jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem. Merk dere hva jeg sier og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle. Slik dere tror, det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at det øser ut min ånd over alle mennesker. Min preken i dag vil være et slags forsøk på å gi en slags liten eksposisjon over omtrent de to første kapitlene i Apostlenes gjerninger. Vi har lest fra den i dag, men boken kunne like godt vært kalt Den hellige ånds gjerninger. For det som er bemerkelsesverdig når vi sammenligner apostlenes gjerninger med de fire evangeliene, det er den enorme forvandlingen i disiplenes frimodighet, i deres karakter, i deres myndighet og i deres frimodige forkynnelse. Det er de grensesprengende resultatene, spredningen av evangeliet til nye folkeslag, og planting av nye menigheter. Uten Jesu fysiske tilstedeværelse, så gjør apostlene de samme ting som Herren Jesus gjorde. Og kanskje noen mennesker vil spørre, hvordan kan sånt skje uten at Jesus er til stede? Har ikke han sagt, uten meg kan dere ingenting gjøre? Sannheten er selvfølgelig at det ikke skjer uten Jesus tilstedeværelse. Jesus mente det bokstavelig da han sa til disiplene sine, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Men han hadde jo også sagt at han skulle forlate disiplene, at han ved sin død og synder, sin oppstandelse fra de døde og fra sin himmelfart, da han satte seg på sin trone, skulle forlate disiplene, ikke for å bringe sorg, men for å bringe Faderens frelsesplan et steg videre, gjennom at noe nytt og bedre kunne skje. Men hvordan kunne noe annet enn Jesus være til gang for disiplene? Ingenting selvsagt. Og like fullt hadde han sagt at de snart ikke skulle se han mer. Det løftet han ga disiplene er et løfte og en virkelighet han har gitt til hver eneste kristen. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for all tid. Ja, Jesus hadde til og med sagt, jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort. Da skal jeg sende ham til dere. Dette kan jeg ikke si så veldig mye om i formiddag, men legg merke til dette. Like som Herren Jesus var en person, slik er den hellige ånd en person. Et nytt spørsmål. Trengte virkelig disiplene noe mer enn det de hadde fått? Hadde de ikke fått alt de behøvde for liv og tjeneste? Og kunne de ikke klare seg selv om Jesus dro bort fra dem? Tenk på dette. Disiplene var Jesu utvalgte venner. De var hans nærmeste venner. De hadde sett han, hørt han, tjent han. De hadde lært av han. De hadde vært med han. De hadde spist med han. De hadde fått en tid for autoritet av han til å gjøre store ting. Og de var overbevist om hvem Herren Jesus var. Og de hadde gjennom vandringen fått en stadig dypere åpenbaring av hvem Gud var gjennom vandringen med Jesus. De hadde like før han dro mottatt håpefulle og trøstefulle ord for tid og evighet. De hadde vært vitner til at Jesus døde, men enda mer, de hadde spist med han og vært med han i hele 40 dager etter hans oppstandelse. Ja, de hadde endog blitt åndet på av Jesus da han sa, ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Dersom dere fastholder deres synder for noen, er de fastholdt. De var der. De hadde sett Herren Jesus fare opp til himmelen. Og de hadde fått et klart mandat og oppdrag. Kan et menneske behøve noe mer? Glede og iver og trygghet i troen hadde de allerede del i. De hadde kort sagt erfart og vært med og hatt del i større privilegier enn noen annet menneske. Hva kunne de vel behøve mer i sitt nye liv med Jesus? Men likevel var det ikke nok for det som stod foran dem. Kallet til å oppfylle misjonsbefalingen som Jesus hadde gitt. De behøvde mer. Og de skulle få mer. Jesus sa, da han var sammen med dem, bøen dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med den hellige ånd. Hva var hensikten med denne dåpen? Jesus hadde sagt det helt klart. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Den ånd som kom over Jesus da han ble døpt av døperen, og da han sto frem og sa, Herrens ånd er over meg, han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Den samme salvelse, den samme ånd, skulle hans apostler få del i. Vent på Faderens løfte, var befalingen Jesus ga deg fra Jerusalem. Det er ingen som liker å vente på noe som helst. Men de ventet. Men legg merke til dette. Det var ingen passiv venting. Kapittel 1 i Apostlenes gjerninger antyder at de 12, pluss noen kvinner etter Kristi himmelfartsdag, samlet seg i bønnemøter og forventning på the upper room, på den øvre salen. Du, er det ikke ofte når mennesker kommer sammen i bønn, at Gud ofte gir mennesker en sjelsettende erfaring av hans nærvær? Hvor vi trenger å komme sammen til bønn. De siste dager skulle inntre slik profeten Joel taler om, og nådens og bønns ånd skulle bli utøst over apostlene. Sannhetens ånd, kraftens ånd skulle komme. Så mennesker, kvinner og menn, unge og gamle, skulle få høre evangeliet. Og ånden skulle åpne opp hjertene, så Jesus ble tatt imot som Herre. Profetisk tale, som egentlig ikke er noe annet enn forkynnelsen av Guds ord. Og nådegavene skulle begynne å fungere i stor skala. Så det som skjedde på pinsedag, var at den hellige ånd kom og ble allestedsnærværende i Kristi sted. Og pinsedagen skulle bli den første av mange ekstraordinære manifestasjoner av den hellige ånd som har forvandlet folk og steder og byer gjennom historien. Og denne ekstraordinære manifestasjonen erfares som en kraftopplevelse, slik at misjon kunne begynne å skje. Og legg merke til, det skulle skje i pinsen. Pinsen ble kalt for ukenes høytid. Det var en påbudt fest av Gud. Festing var påbudt en hel uke, og det var en fest for korninnhøstningen. En av de tre ukerlange festhøytider som ble feiret i Israel på Herrens ord. Sånn var ukenes høytid, dypt profetisk. En dag skulle en ny fest starte. Ikke fest fordi at åkeren er blitt full, men fordi mitt hus blir fullt av mennesker som høstes inn i Guds rike. Og alle jødiske menn hadde fremmøteplikt på stedet der hvor helligdommen sto. Senere så ble innhøstningsfesten feiret til minne om at loven ble gitt på Sinai, selv om det i Bibelen ikke spesifikt er uttalt en slik sammenheng. Men effekten av pinsen skulle være slik profetene hadde talt om. Gud skulle gi sitt folk et nytt hjerte, en ny ånd inni dere, som gjør at dere kjenner mine veier og følger mine lover. Så tusener av mennesker var samlet ved tempelplassen i Jerusalem. Bosatte jøder og menn som kom for pliktskyldig å feire pinsefesten slik loven krevde. Festen skulle etter lovens bud avholdes alltid på det stedet der helligdommen til enhver tid sto. Og etter tempelets byggelse så var det alltid i Jerusalem. Det var grunnen til at de var der, i den store konges by. Hvilket profetisk tegn det også var. Jerusalem, byen som mange trodde Jesus hadde lidd nederlag i på korset, var allerede en by hvor han hadde vunnet seier ved sin oppstandelse. Og nå skulle verden fordele hans seier gjennom å høre og ta imot i tro det Jesus hadde gjort for dem. Og til denne byen, mine venner, skal Jesus også en dag komme tilbake. 10 dager var gått siden himmelfarten. Faderens løfte skulle forvandle alt. Ved morgengudstjenesten i tempelet hadde levittene og deres kor oppstilt mot hverandre sunget mektig ved morgengudstjenesten. Presten hadde tatt skuebrødene i sine hender. Han hadde løft svingofferet og gynget det frem og tilbake. Nå skulle Gud skake. Nå skulle Gud la det begynne å riste og utøse åndens gave. Antagelig var de 120 samlet på et lite sted, på et lite rom. Og selv om disiplene kanskje forsto at løftet skulle skje på pinsefestens dag, så skjedde det helt plutselig. Og denne gang så var det dramatisk. Dramatisk. Gud må ha kjent det som mer virkelig og kanskje mer skremmende og mektig enn noen gang før. Mens de satt i bønn og forventning, skjedde det. Ut av intet. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer frem og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg tunger like som av ild som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd. Og de begynte å tale i andre tungemål, alt etter som ånden ga dem å tale. Jesus hadde sagt til Nikodemus, vinden blåser dit den vil. Du hører den suse. Og hvor den kommer fra og hvor den farer hen, det vet du ikke. Slik er det med enhver den som er født av Gud. Ånden kom usynlig, men som lyden av en kraftig vind som farer fram. Sannelig, den hellige ånd er kraftens ånd. Det er noen som er usynlig, men som viss effekt du kan se. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild, hadde døperen sagt. Ildtunga delte seg og satte seg på hodene til hver enkelt apostel. Og kanskje på alle de 120. Det må ha vært et underlig skue. Men du, det er slik ånden er. Den ånden som varmer hjertene. Han skaper troen i hjertene våre. Han utøser Guds kjærlighet i vårt indre. Iver for Jesus begynner å brenne. Og den el som renser bort slagg, synd, virker i våre hjerter. Det må ha vært særdeles underlig. Lyden er så mektig at mennesker i Jerusalem som er å feire høytiden, kommer til dette stedet for å se og høre og oppleve det som skjer. Men legg merke til effekten. Folk hører at disiplene tilber, og at de begynner å tale Guds ord på alle slags fremmede språk. Og de som ikke kunne akkurat dette språket, og andre som av en eller annen grunn var uberørt av det som skjedde, de spottet og påstod at de hadde drukket vin på formiddagen. Mens andre var mer spørrende og lurte på hva er dette egentlig for noe? Slik er det ofte når den hellige ånd kommer, når han manifesterer seg på uvanlig vis. Det er som om enighetens ånd har en splittende effekt. Noen tar imot, andre spotter, og mange undrer seg. Kanskje noen spurte den gang som i dag. Men Gud, var det virkelig nødvendig at det skulle være så dramatisk? At det må være så voldsomt? Gud gjør hva han vil. Han kommer slik det behager han. Og på pinsedag skjedde det slik som det behaget Faderen. Og manifestasjonen av det, sier Peter, er av det samme slag som profeten Joel taler om. Dette er det som profeten Joel taler om. Det er det samme slaget. Hva var det som skjedde på pinsedag? Apostlene fikk et budskap og et nytt språk som flere kunne høre og ta imot. Apostlene talte om Guds mektige gjerninger, drevet av ånden, på verdensspråk som andre fremmede jøder og andre, til og med kretere og folk fra Arabia, forsto i Jerusalem denne pinsedagen. Den hellige ånden er nemlig svært språkmektig. Gud er ikke begrenset til hebraisk. Og tungetalen denne dagen var et mektig vitnesbyrd om pinsens profetiske budskap. For de hørte apostlene tale om Guds mektige gjerninger på sitt eget språk. Slik er den hellige ånd en ånd som forherliger Gud, som forherliger Sønnen. Og dette språket som ble talt, var til alle folk, fordi budskapet er et universalt budskap. Det er for jøder først, men det skal ut til alle folkeslag på forståelig vis. For det er det vidunderlige. Hele verden er nå. Hele verden er nå. Inkludert i Guds frelsesplan gjennom én mann. Jesus Messias. I Det gamle testamentet var Guds misjon det som vi kaller for sentripetal. Alle med vaskemaskiner kan lytte nå. Den var sentripetal. Det var et kall fra hele verden til å komme til Jerusalem, til dette stedet, og bli velsignet her. Men fra pinsedag så blir misjonsbevegelsen sentrifugal. Og sentrifugalkraften var voldsom. Dere skal være mine vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender. Ordet i begynte å gå ut av Peter rett etterpå talte til de som var strømmet til. Og det står 3000 mennesker kom til tro. 3000 mennesker kom til tro på Jesus Messias på en dag. Det er et mektig under. Det er større enn alle manifestasjoner og alt annet som skjedde på pinsedag. At mennesker kom til tro på den levende Jesus. Pinsens hensikt går hver dag i oppfyllelse, mine venner, når evangeliet går ut. Når mennesker kastes ut i misjon og sprer evangeliet der de er. Når sentrifugalkraften virker i de kristnes liv, så sier de ikke primært, kom til oss, kom til oss, kom inn, kom inn, kom, kom her. Men kraften virker i oss. Så vi har lyst til å gå ut og dele med mennesker der ute, der de er. Om apostelens tale på kjente språk denne dagen gjentok seg på samme måte, det vet vi ikke. Men vi vet at de flere ganger ble fylt av den hellige ånd uten at fremmed tungetale er nevnt. Og vi vet også at tungetale til egen oppbyggelse, som er noe helt annet, ble svært mye brukt av Paulus og menigheten i Korint. Og det viser at pinse, og det å bli fylt av den hellige ånd, handler både om åndens gave, som nettopp er den hellige ånd, om nådegavene. De to ting er forskjellige, men de kan heller ikke helt skilles. Men tungetale altså på pinsefestens dag var et profetisk tegn. Den handlet om innhøstning. Evangeliet skal gjøres kjent og forstått så folk hører om Guds gjerninger på sitt eget morsmål. Hvorfor det? Jo, fordi hvert eneste menneske, fordi hver eneste nasjon, fordi mennesker med alle de ulike tungemålene er dyrebare og elsket av Gud. Elsket av Jesus. Skal få komme til han. Evangeliet ble gjort kjent på det språket som mennesker talte. Du, jeg sitter i glasshus. Og jeg spør meg selv først. Jeg gjør det hver uke, hver dag. Men kan vi formidle evangeliet til andre? Har vi språk for det? Har vi Helligåndens frimodighet til å gjøre det der ute? Kan vi fortelle vår nabo med enkle ord hva det er å være en kristen? That's the question. Noe av det er det den hellige ånd vil sette oss i stand til å gi oss sentrifugalkraft til. Ja. Noe mer skjedde på pinsedag. Mennesker, og det henger sammen med dette, men mennesker ble fylt med kraft, og de fikk en passion for evangeliet. Den samme hellige ånd som ga noen mennesker frelsende tro. Da Peter sto frem og prekte budskap om Jesus Messias, den korsfestende, oppstandende og himmelfarende Jesus. Den samme ånd som ga mennesker tro, ga Peter kraft til å formidle evangeliet. Den samme passionen og kraften finner vi også hos Stefanus. De andre diakonene, Apollos. Vi leser det gjennom hele apostelens gjerninger. Å, hvilken forandring
Mine venner, se på Peter. Se på denne Peter. Han som før hadde suttet ved en kull eller noen kvinner kom og bare trakk seg rett tilbake og sa nei, jeg kjente ikke han. Hvilken frimodighet i all offentlighet. Borte var rødming og fornektelse. Peters pinsepreken viser at han hadde fått kraft til å leve i pinsefestens dypeste innhold, være høstarbeider og ha kraft til å vitne om Jesus. Mine venner, skulle ikke det også være et tegn på de som er fylt av ånden? En passion for evangeliet og for å dele det med andre. Det interessante er det som apostlene opplevde denne dagen. Står det ingenting om at de 3000 som tok imot evangeliet opplevde. Men den samme ånden var i virksomhet. Vi er alle kalt til å være vitner og høstarbeidere, hver på vår måte. Vi lever i åndens tidshusholdning. Ånden er kommet, Gud er nær. Og så dette vidunderlige som skjedde. Altså at mennesker kom til tro. Vet du hva jeg lærer mer og mer for hvert eneste år som går? Jeg ser det klarere og klarere og klarere. Hvilket sant mirakel det er når mennesker kommer til tro på Jesus Messias. Hvis du er en kristen, hvis du er en levende kristen, har det skjedd et mirakel i ditt liv. Et stort under. Profeten hadde talt om til Israels barn, en ny ånd skal gi inn i dere. Skal ta ut steinhjertet og gi dere et hjerte av kjøtt. Så dere hører mine ord. Og så dere lever etter mine lover. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Mennesker kom til tro. Det er åndens enorme gjerning. 3000 kom til tro, ble døpt på pinsefestens dag. Skriften sier, med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. I kapittel 5, vers 14 står det, stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner. Hvilket mirakel, hvilken innhøstning for Jesus. Jesus ble forkynt, han ble trodd, han ble tatt imot. Og han begynte å bli konge blant folkeslagene, ikke bare i Israel, men også for andre. Da apostlene forkynte om den korsfestede og oppstandende Jesus, klart og rent, så ga den hellige ånd sitt eget vitnesbyrd og en dyp gudgitt overbevisning om sannheten i Jesus Kristus, om nødvendigheten av troen på han og overgivelsen til han ble gitt, og mennesker ble født til et nytt liv. Mine venner, troens gave er pinsens mektigste kjennetegn og mål. Du ser, Jesus sa til disiplene, hvis ikke jeg går bort, så kan jeg ikke sende talsmannen til dere. Men når talsmannen kommer, så skal han ta det som er mitt og gi til dere. Han skal forherlige meg. Min venn, den hellige ånd er en talsmann, men han er ikke først og fremst din talsmann. Han er Jesu Kristi talsmann. Vår talsmann er Jesus. Om noen synder har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus er rettferdig. Han er en soning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens. Det er den hellige ånd som må berøre hjertene, som virker i hjertene til mennesker, skaper tro, skaper overbevisning om sannheten om Jesus Messias i våre liv. Det var det nye som skjedde på pinsedag. Og er du en levende kristen, så har dette levende miraklet skjedd i ditt og mitt liv. Helt til slutt. I en meget kort setning i dag har vi trosbekjennelsen. Vi har bekjent vår tro på han som Jesus talte så mye om. Og som denne høytiden er et vitnesbyrd om, den hellige ånd. I en kort setning. Er han en kort setning i ditt liv? Noen i Efesus-forsamlingen i kapittel 19 i Apostelens gjerninger, da Paulus spør, fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen? Og de svarte, vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd. Er vi like uvitende? Vi burde ikke være det. Kanskje det finnes noen i kirken i formiddag som sier at de tolv behøvde åndens ekstraordinære kraft. Det kan jeg forstå. Men vi er vanlige kristne, og vi trenger ikke det. Ja vel. Men er du fylt av ånden? Ikke drikk dere drukne på vin, det fører til utskeielser, men bli fylt av ånden. Søker du å tjene med hjelp fra åndens kraft? Eller hør, venn, er du en kristen som bare gjør det som du vet at du kan klare i din egen kraft, så du slipper å be til Gud om hjelp? Har du noen gang gått på vannet? Ja. Jeg har ånden, for den fikk jeg der, Bengt Kristen. Ja, det er sant. Men har ånden deg? Har han deg? Får han deg til det som han driver til? Legger du vind på nådemiddelet, det som er kanaler for at Guds ånds liv kan flyte? Lever du et liv i kjærlighet? Er du fylt av han som fyller alt i alle? Min venn, finnes der en trang i ditt hjerte, ikke bare til å akke, men til å takke? Takker du Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn? Trang til å vitne, trang til å be. Liker du å være der de taler til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige hymner? Synger og spiller du for Herren i hjertet? Er vi brennende i ånden og tjener Herren? Min venn, hvor vi burde påkalle den hellige ånd, be om hjelp og kraft og styrke til til all god gjerning. Ikke innbild deg, medlem av denne menighet, at du kan bygge denne menigheten og få denne menigheten til å vokse uten den hellige ånds hjelp. Det vil aldri skje. Vi trenger å være som apostler. Og disse kvinnene som kommer sammen. Ja. Vi får et rike løfter for Gud. Og vi vil be, ledet av ånden, om at han skal gjøre store ting iblant oss, iblant mennesker i verden, i Bergen. Den hellige ånd, Kristi ånd, kom og fylte hele deres personlighet. Sannhetens ånd, livets ånd, ånden som gjør at vi tar imot Jesus. Visdommens og åpenbaringens ånd, kraftens ånd. Når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skulle ikke den far dere har i himmelen gi den hellige ånd til den som ber ham? Og jeg vet ikke om noen disipler som ikke stadig behøver å be for seg selv, for alt arbeid i Guds rike, så lenge de lever. Kom, Hellige Ånd. Og det ber vi deg, Hellige Ånd, at du skal vise oss. At du skal hjelpe oss til å sette all vår lit til deg. Herre, gjør oss lengtende. ventende og bedende, full av forventning til det ekstraordinære som du kan gjøre i menneskers liv. Fyll oss med dette livet som vi har talt om, Herre, så vi kan være levende, oppreiste, brennende, varme, passionerte kristne. Skap den lengsel i oss som gjør at vi sier til deg, kom, Hellige Ånd. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.